та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Картаар төлөхөд илүү хөнгө авсаар байх уу? Үүнд ямар зохицуулалт байдаг вэ?
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралид ямар нэг үйлчилгээ худалдаа хийхэд төлбөрөө дебит эсвэл кредит картаар хийх үед нэмэлт хэдэн центиг авдаг. Бага мэт санагдавч 7 хоног, сар, жилээр тооцож үзвэл баггүй мөнгийг үүнд зарсан байхгүй. Бизнес эрхлэгчид үйлчлүүлэгчдээс картаар тооцоо хийснийхээ төлөө нэмэлт хураамж авах нь улам бүр нэмэгдэж, авах мөнгө нь ч өсөх хандлагатай болжээ. За, Австралийн Нөөцийн банкны 11-р сард гаргасан мэдээлэлд 2019-22 оны хооронд гэхэд кредит болон дебит картаар хийсэн төлбөрийн тоо 77.5% өссөн байгаа юм. Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч Тайрогийн бас нэгэн тайланд зочлох үйлчилгээний газрууд нэмэлт хураамжийг хамгийн ихээр авдаг болохыг тогтоожээ. Өнгөрсөн оны 5-р сард паб, барны 43%, кафе, рестораны 42% нь картын төлбөрт нэмэлт хураамж авдаг байна гэсэн тооцоо гарчээ. За, яг үүнтэй зэрэгцээд Австралид бэлэн мөнгө хэрэглэдэг хүний тоо улам бүр буурч байна. За, 2019 онд бичлэн хийсэн гүйлгээний 27% бэлэн мөнгөөр хийсэн бол 2022 он гэхэд 2 дахин буурч өртөө 13% нь л бэлнээр төлсөн тухай Нөөцийн банкны мэдээлэл байна. За, бизнес эрхлэгчид хэдийн хэмжээний төлбөр авахыг зөвшөөрдөг вэ? Та картаараа төлбөр хийхэд тухайн үйлчилгээ үзүүлсэн бизнес энэ гүйлгээг боловсруулах зардал гэж тооцож нэмэлт төлбөр авдаг юм. Зарим нь зардлаа өөртөө шингээж авахаар сонгож байхад зарим нь нэмэлт үйлчлүүлэгчээсээ авдаг. За, тэгвэл Австралийн Нөөцийн банкны тогтоосон Австралийн өрсөлдөөн банк хэрэглэгчийн хорооноос мөрддөг журмын дагуу бизнес эрхлэгчид тодорхой төрлийн төлбөрийг боловсруулахад төлж байгаа зардлаас илүү нэмэлт хураамж авахыг зөвшөөрдөггүй. За, картын төлбөрийг боловсруулах зардал нь харилцан ажилгүй байдаг. За, гэхдээ жижиг бизнесүүд том бизнесүүдтэй харьцуулахад илүү өндөр банкны хураамжийг төлөх ёстой болдог. За, Нөөцийн банк янз бүрийн төлбөрийн аргуудыг боловсруулах дундаж зардлыг дараах байдлаар тооцсон байна. За, EFTPOS буюу карт уншдаг машинуудад 1.5%-аас бага. За, Visa болон MasterCard дебит картууд 1.5%-аас 1% хооронд. За, Visa болон MasterCard кредит картууд 1-1.5% хүртэлх байж болох юм. Тэгэхээр та 5 долларын кофе аваад үнийгээ картаар төлөхөд 1.5% шимтгэлээ төлөөд нийт 5.08 $ өгнө гэсэн үг. За, харин пабд ороод 11 долларын үнэтэй шар арга худалдаж авахад мөн 1.5% нэмэлт хураамжийг төлөөд нийт та 11 $ 17 төлнө. Хэрвээ шар аргатай гахан 45 долларын стейк цахилбал 45 доллар 68 цент болох жишээтэй. Зарим бизнесүүд зөвхөн картаар төлбөр авдаг. Тэд нэмэлт хэдэн доллар авч байгаагаа тодорхой хэлээд заасан хэмжээнээс хэтрүүлээгүй тохиолдолд үйлчлүүлэгчээсээ энэ нэмэлт хураамжийг авахыг зөвшөөрдөг. За, мөн картаар төлбөр хийх хамгийн бага зардлын хэмжээг тогтоож өгөх боломжтой байдаг. Тэгвэл ямар үед нэмэлт хураамж авахыг хоригддаг вэ? BPay, PayPal, Diners Club болон American Express-с гаргадаг American Express картууд за төлбөрийн хэлбрээсээ хамаарат таксины үйлчилгээний үнийг төлөхөд нэмэлт хураамжийг төлдөггүй юм байна. За, тэгвэл картын энэ нэмэлт төлбөрөөс яаж зайлс хийх вэ? За, хамгийн хялбар арга бол та бэлэн мөнгөөр бүх худалдан авалтаа төлөх явдал юм. Хэрвээ та бэлэн мөнгө авч явах дуртай хүн биш бол зөвхөн картаар төлбөрөө авдаггүй бизнесээс худалдан авах их боломжтой. За, кредит картууд тэр дундаа их хэмжээний урамшуулалт зарладаг картуудаас илүү их өндөр хураамж татах хандлагатай байдаг учраас дебит картаар төлөх нь таны дараагийн хамгийн сайн сонголт байж болох юм а.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.